В ефірі передача «Свобода за тиждень». Перед мікрофоном Марія Щур. І сьогодні у програмі. Чи можливий Майдан у Білорусі?
Природа цих протестів, які почалися в Білорусі, вони інші. Бо якщо, наприклад, в Україні все там відбулося після законів 16 січня, коли фактично було обмеження свободи, то в Білорусі обмеження свободи здійснювалося впродовж там 2 десятиліть.
«Самопоміч» відкидає звинувачення у тому, що проблема сміття у Львові – це проблема партії.
Це звичайнісінькі політичні репресії 21-го століття, коли не тільки, як попередня влада, справами шантажували, але до справ тепер ще додають шантаж і облоги цілих міст, як 800-тисячного міста Львова.
Чому парламент не може призначити аудитора для НАБУ?
Сьогодні НАБУ почало діяти максимально чітко, зважено і дійшли в своїх розслідуваннях до вищого політичного керівництва держави. Як наслідок, було підозру оголошено пану Насірову, а наступним кроком може бути, наприклад, президент, як стверджують деякі народні депутати. Саме тому активізація вищої політичної верхівки, тому намагається всіма силами просунути серед цих трьох кандидатів, всіх трьох ангажованих, для того, щоб отримати негативний висновок для звільнення Артема Ситника з посади.
Про це далі у програмі «Свобода за тиждень». Впродовж останнього місяця у різних регіонах Білорусі мітингують проти так званого податку на дармоїдство. Сума, що дорівнює у доларах 225 доларів, саме стільки, на думку посадовців, має заплатити державі Білорус, який працює у рік менше, ніж 183 дні. На початку березня дію постанови призупинили. Мітинги, однак, не припинилися. Ба більше, на акціях, що розпочалися як соціально-економічний протест, почали лунати і політичні гасла. Зокрема, про відставку Олександра Лукашенка. Найбільший виступ планували на 25 березня. Чи переростуть білоруські протести у Майдан? Про це Олена Рамовська говорила з гостями передачі «Ваша свобода» білоруським аналітиком та публіцистом Ігорем Тишкевичем та білоруською журналісткою, кореспонденткою Радіо Свобода Оленою Литвиновою.
Під відео, яке поширювало Радіо Свобода у соціальних мережах, почали проводити користувачі паралелі з українським Майданом. Зокрема, от у людей люди згадали, як розганяли студентів у ніч на 30 листопада 2013 року. Наскільки коректно, пане Ташкевич, проводити паралелі з українським Майданом?
Я не проводив паралелі з українським Майданом, а щодо затримання. Бо в Білорусі ця практика, вона, ну, поправте мене, коли я десь помиляюся, проте я пам'ятаю таку тактику ще в 2001 році.
Коли, такі затримання?
Так, коли була кампанія «Вибирай», коли люди ходили з певною вопраткою.
Цивільною.
Так, і міліція в цивільному затримувала людей. Друге, колись звертатися далі у минуле, то перший пакет санкцій проти Олександра Лукашенка вводився на підставі того, що його підозрювали у політичних вбивствах та викраданні людей. Це також робили люди не в формі міліції або КДБ.
Тобто ви вважаєте, що все-таки це ще не передреволюційний стан?
Ні. Саме затримання, якщо от форма затримання, це звикла, звичайно, для Білорусі практика білоруського режиму.
Пані Литвинова, от як ви вважаєте, чи коректно проводити паралелі з подіями в Україні трирічної давнини?
Мені здається, що не зовсім коректно, бо, по-перше, природа цих протестів, які почалися в Білорусі, вони інші. І бо якщо, наприклад, в Україні все там відбулося після законів 16 січня, коли фактично було обмеження свободи, то в Білорусі обмеження свободи здійснювалося впродовж там 2 десятиліть. Тут головною нагодою цих протестів став економічний стан людей. Те, що і податок на дармоїдство – це лише там, п'ятий чи десятий податок. Починалося все, якщо я пам'ятаю, спочатку з подорожчання автомобільного палива. Потім так само зупинили цей процес подорожчання?
Я б сказав, що починалося все з порушення соціальної мови чарка, шкварка, шамарка. Коли з-за Митного Союзу заборонили з малим митом возити вживане європейське авто. Теж були спроби протесту на той момент, бо Білорусь, ну, значна доля білорусів, вона заробляла саме на перепродажу вживаних європейських авто.
Тим не менше, ці випадки, які ви наводите, свого часу не викликали таких протестів, які зараз викликав цей так званий декрет про дармоїзд.
В чому причина? Тому що були крапкові категорії людей. Так. Автомобілісти, у них трішки кращий стан добробиту, скажімо так. Але зараз все знизилося на рівень тих людей, які не просто не мають праці, а не можуть її знайти.
І здавалося б, що цей декрет про дармоїдство мав би торкнутися, ну, скажімо так, якихось соціальних елементів, да? Так як був презентований цей документ, що це задля наведення соціальної справедливості. Люди, які не працюють, які були представлені в негативному світлі, мали би платити державі за те, що вона надає їм якісь блага.
Ну, я б сказав, що декрет дещо і по-іншому задумувався, бо Білорусь – це невелика держава, яка має дуже великі кордони. І мара любого білоруса – це оренда 3 метрів державного кордону для контрабанди. Тому що ці автомобілісти – одне. Друге, я сам з західно-білоруського міста Баранович. Це 200 кілометрів від кордону. У 2001 році я їздив на Варшаву і наймав керовцю, який перевозив контрабандистів. От так було дещо дешевше, ніж їхати потягом. Тому значна доля білорусів вона заробляє на приміжній торгівлі. А така торгівля вона не веде до сплати податків в бюджет. Є білоруські заробітчані, які теж не люблять платити податки. І перш-наперш декрет задумався як спроба стягнути податки з цих категорій громадян. Проте, звісно, що якщо ти приймаєш декрет, який має агульну дію, то під його потрапляють всі, в тому числі і ці категорії, що стратили роботу.
Чи пов'язаний цей декрет із бажанням керівництва Білорусі отримати додаткові надходження в бюджет? Тобто, чи йдеться про спробу таким чином покращити економічну ситуацію?
Ну, так принаймні декларувалося, бо якось порахували, що таких людей буде понад 300 тисяч.
Тим не менше сплатили
близько, якщо я не помиляюся, 50 тисяч громадян. І, ну, звісно, я вже казала, що в малих містечках, де праці немає, особливо поблизу кордонів з Росією, люди їдуть працювати в Росію. Оскільки Білорусь і Росія має союзну державу, ніяких відміток про перетинання межі немає. І яким чином довести, що цей громадянин працює за кордоном в Росії, теж неможливо. Не все продумано було. Схопилися за цю ідею, а відпрацювати механізми і інструменти не змогли. Тому під дію цього декрету трапили, ну, дуже багато людей.
Панове, я ось на чому хотіла би зосередитися. Ми зараз говоримо про те, що це такий протест, який почався з низів, який торкнувся соціально незахищених верств населення. Тим не менше, наприклад, Олександр Лукашенко звинувачує Захід у фінансуванні цих протестів. Окрім того, журналісти звертали увагу на те, що в деяких містах, таких як, наприклад, Вітебськ, на таких акціях було видно російську символіку. Хто ці мітингувальники, хто окрім пересічних білорусів бере участь у цих мітингах і як поводиться білоруська опозиція?
Ну, давайте, може, почну я. Білоруська опозиція, вона проспала початок цих протестів. Скажімо відверто. Також, як проспала у 2011 році, коли були мовчазні протести, коли білоруси виходили та аплодували, бо говорити було не можна. Тому опозиція проспала початок протестів. Росія навпрости спробувала розіграти, ну, не стільки розіграти, скільки спробувати закинути камінчик, щоб подивитися, як реагують люди на проросійські гасла. Проте то те ж саме...
Через кого? Через які групи?
В Вітебськ приїхали там три чоловіки, які навіть не розуміли білоруську мову. Вони спробували кричати там «Слава Росія», «В Росії гарніше». Отрималося, що натовп скандував «Живе Білорусь», як тільки був крик «Слава Росії», натовп замовк.
Ну, це тобто було... тут навіть більше напрошуються паралелі не стільки з українським Майданом, скільки, на жаль, ситуативно з російською весною на Донбасі.
Так. Щодо... це не пройшло. Щодо тих, хто спробував скористатися протестами, тут є декілька груп. Перша – це частка білоруської опозиції, яка спробувала організувати ці протести в Мінську. Це Статкевич, Саніков, Шушкевич, група з трьох осіб, яка на сьогодні спробує взяти керування наступної акції 25 числа.
Друга, вже цієї суботи.
Так. Друга група, яка потягнула за собою левову долю і мінських протестів, і протестів в регіонах, це групи анархістів та так званих антиглобалістів, ліваків, мають декілька наймінь. Проте ця група дуже цікава, бо з одного боку вони регулярно беруть участь в білоруських акціях протесту. Проте, якщо не помиляюся, 2-3 роки тому, це 2014 та 2013 роки, на акціях теж віснових були навіть бійки з правими групами протестувальників. Тому чи анархісти це вони відіграють становчу роль, не знаю. Проте ця організація на диво виявилась організованою та розгрінувана структурна. Такого не чекав ніхто.
І в соціальних мережах якраз білоруські анархісти закликають.
Якраз так, якраз вони ведуть цю працю. Ці анархісти з суміжних держав, вони мають найгарніші контакти якраз з російськими групами.
Про те, чи можуть білоруські протести перерости у Майдан, Олена Римовська говорила із білоруським аналітиком і публіцистом Ігорем Тишкевичем та журналісткою білоруської служби «Радіо Свобода» Оленою Литвиновою. Мер Львова Андрій Садовий заявив про системну відмову приймати сміття з міста. Він каже про навмисну блокаду і пов'язує це із своєю політичною діяльністю на чолі партії «Самопоміч». Андрій Садовий навіть припустив вручення йому найближчим часом підозри у справі через трагедію на Грибовицькому сміттєзвалищі і відсторонення з посади мера. У самому Львові ситуація зі сміттям стає дедалі гіршою. У міськраді не виключили, що через кризу з відходами у місті можуть закритися школи і дитячі садки. Разом з гостями, головою фракції об'єднання «Самопоміч» Олегом Березюком, народним депутатом України Олександром Бригінцем та львівським журналістом Романом Раком, у проблемі розбиралася Олена Римовська.
Львівська прокуратура, чи обласна, чи міська, я точно не знаю. Працівники цієї прокуратури відмовилися далі працювати над цією справою. Було прийнято рішення перенести цю справу на розгляд в іншу прокуратуру. Протягом декілька днів робилися копії цієї справи, до речі, з використанням копіювальних машин районних відділів міліції у Львові. І на сьогоднішній день є інформація, що справу передано у Рівне, для того, щоб розглядати її у Рівному. Тому така загроза є, вона є з точки зору і соціальної, і економічної, і політичної безглуздою, але є. Наше трактування є дуже простим. Це звичайнісінькі політичні репресії 21 століття, коли не тільки, як попередня влада, справами шантажували, але до справ тепер ще додають шантаж і облоги цілих міст, як 800-тисячного міста Львова. Прикро, але реальність. Будемо стояти і захищатися.
Я пропоную подивитися фрагмент звернення Андрія Садового за минулу п'ятницю, де він, зокрема, закликав владу не використовувати проблему зі сміттям, яка почалася у Львові від трагедії на Грибовицькому сміттєзвалищі, тобто це вже майже рік тому, не використовувати цю проблему проти львів'ян у політичних цілях.
На початку лютого, коли на наші заклики до Львова приїхав прем'єр-міністр Володимир Гройсман, цього було достатньо, аби блокаду зняли. Щоправда, лише на дуже короткий термін. Я прошу зняти блокаду і зараз. Мова не про політичні рейтинги, мова йде про життя і здоров'я простих людей. У Львові живуть далеко не лише прихильники самопомочі. І не потрібно карати всіх львів'ян через те, що комусь не подобається позиція партії, яку я очолюю.
Пане Бригінець, чи можливе блокування вивезення сміття через політичну конкуренцію?
Ну, хотів би спочатку сказати про те, що якщо ви подивитесь на мапу мерів міст України, то ви побачите, що чи не в кожного, в тому чи іншому регіоні є різні мери, які представляють різні політичні сили, і сказати про те, що вони всі належать, умовно кажучи, до партії Порошенка, який вирішив злосно помститися Садовому, не доводиться. Тому що є мери, які точно належать до політичних сил, які в жорсткій опозиції сьогодні в парламенті, в тому
числі. Але лише з усіх мерів, лише в Андрія Садового рейтинг настільки високий, щоб він міг
ще раз кажу,
фігурувати
ще
в опитуваннях раз,
дослухайте,
на президентські
до кінця вибори. Дослухайте. Таким чином, якщо один мер Садовий звертається до іншого мера, якогось іншого мера, який належить до Батьківщини, чи до іншої політичної сили, чи належить до Укропа, які в нас є такі варіанти і так далі, то сказати про те, що Порошенко дав команду Батьківщині, чи Укропу, чи комусь іншому не приймати сміття, ну це було би наївно. Я думаю, як людина, яка трошки працювала в місцевому самоврядуванні, був депутатом Київської ради, і я вам скажу, що у кожного мера завжди, в тому числі у Київського, є великі проблеми з створенням нових місць для утилізації сміття. Ви знаєте, був величезний скандал, коли намагалися в Києві побудувати сміттєспалювальний завод на Троєщині, його заблокували місцеві жителі і так далі. Тобто, мені здається, що тут більш важливо те, що в країні існує системна проблема з утилізацією сміття взагалі. От, це не означає, що мери всі винні в цьому. Якісь винні, якісь невинні. Треба дивитися документи. Якщо, припустимо, була вказівка мера виконати певні роботи, а вони були не виконані, то як можна сказати, що мер винен? Мер зробив все, що міг. Але є випадки, коли мер міг не звертати увагу на таку проблему. Тоді можна говорити, що існує його вина. В даному випадку, мені здається, що перша проблема – це системна проблема з утилізацією сміття в Україні. Вона і в світі існує, але в Україні, зокрема. І друге – це, я би сказав так, регіональний чи територіальний, чи містечковий егоїзм, коли певне село точно не хоче, щоб біля нього було звалище. Інша область чи інше місто не хоче, щоб до нього привозили якесь сміття, яке переповнить його звалище, і тоді їм доведеться швидше вирішувати проблему,
так, але
яку дуже важко вирішити.
Останній приклад. Андрій Садовий розповідав приклад, як мали вивозити львівське сміття у Донецьку область, нібито вже були досягнуті домовленості, і в останній момент, коли вже це сміття їхало у місто Покровськ, відмовили, і Андрій Садовий каже, що це було не рішення міської влади, що це був тиск зверху. Чи можливий такий тиск зверху?
Я ще раз кажу, я ж не можу говорити так чи ні, бо в даному випадку я не був при всьому цьому присутній, але допускаю, що будь-який мер міг, якщо він вже погодився щось зробити, відповідно, я думаю, є відповідні документи, по якому була зроблена така згода. Але я, з того, що я знаю по Донбасу, я знаю, що в них є справді теж дуже великі проблеми з сміттєзвалищами. В деяких містах вони знаходяться в жахливому стані, і ти просто в'їжджаєш в місто, в тебе обабіч лежать шмаття з звалищ. Тобто не можу сказати, треба бути в матеріалі для того, щоб робити ті чи інші висновки.
Пане Березюк, у вас є докази того, як може це відбуватися, щоб це була вказівка зверху?
Коли відбувся підпал на сміттєзвалищі і ще на велику біду загинули люди, очікування від людей, які це робили, що Львів буде завалений сміттям протягом декількох днів. Такі були очікування. Але Львів стоїть 10 місяців. Чому? Саме тому, що є велика повага до Львова і до мера Львова, інших мерів, які в таємний спосіб дуже часто приймали сміття. Але на сьогодні, коли влада, використовуючи Службу безпеки України, ось чим займається служба, знайшли ті місця, ці полігони і ці міста, які забирали це сміття, вони просто сказали різним мерам, різної політичної преди, будеш це робити, у тебе загориться сміття. І мери кажуть, Андрію, вибач, будь ласка, але безпека моїх міщан є перш за все для мене. Бо справді в Україні є проблема з сміттєзвалищами. А про Покровське це взагалі був не комунальний сміттєпереробний, не сміттєпереробний, а
полігон. Приватний.
А це був приватний, з яким була укладена угода. Але цей приватний власник отримав погрози, які надійшли від правоохоронних органів і державної влади, і сказав: Андрію, не можу. Так само, до речі, як вчора, такі погрози отримала суддя, яка відновила в своїх в повноваженнях секретаря Луцької міської ради від самопомочі. Але до вечора передзвонила і сказала: рішення мушу відмінити, бо не можу жити під тиском. Сьогодні ми маємо справу з дуже серйозною деспотичною машиною.
Мені здається, що все, що ви говорите, люди можуть повірити і подумати, що це є факти. Якби це були факти, були б уже позови.
Друже,
да?
Мій,
вони
але,
є, друже, ну, тобто є звернення.
Ніякий мер не буде сьогодні піддавати тиску свою громаду тільки тому, що він має справу з державною машиною.
Є докази, є.
Особисто розмовляв з людьми, які це.
Якщо ви є свідком злочину, припустимо, коли суддя говорить вам, що вона знаходиться під тиском.
Так ми це будемо робити сьогодні, це сталося вчора.
Якщо ви говорите про те, що був тиск на власника полігона, значить, повинна бути відкрита кримінальна справа. А є звернення?
А судді хто?
Ми це зробили.
Якби до мене, як депутата, звернулися з такою проблемою, я би одночасно відправив би звернення, щоб його перевірили.
На прямому зв'язку скайпом із нами львівський журналіст Роман Рак. Пане Рак, доброго дня. На вашу думку, хто винен у тій ситуації, яка склалася у Львові з сміттям впродовж останнього майже року вже?
Дивіться, я не можу казати, хто винен. Так, я можу сказати, на кому, як мені здається, лежить відповідальність. Хто винен, повинен визначати суд. По-перше, це не є проблема одного року, розумієте? Вона загострилася тільки впродовж останнього року. Насправді, ці проблеми вже доволі багато років. А я бачу тут три аспекти. Перший аспект – це екологічний, другий – економічний і третій – політичний. Екологічний і економічний аспекти, відповідальність лежить, по суті, на двох гравцях. Це є перший списку Андрій Іванович Садовий, тому що тут є дуже простий аргумент. Людина мала 10 років на те, щоб збудувати, якось вирішити цю проблему. Так? Якщо не збудувати сміттєпереробний завод, то принаймні убезпечити те сміттєзвалище, щоб не відбулося тої трагедії, яка відбулася.
Економічний
це екологічний аспект. І економічний. Так? Є політичний аспект. Політичний аспект полягає в тому, що останні кілька місяців оцю трагедію, з якої потрібно було зробити висновки і зробити якусь на прикладі Львова мікромодель, як вирішити цю проблему. Бо той, хто думає, що це лише львівська проблема, дуже наївний насправді. Така проблема є по всій Україні, так? І Львів – це був хороший приклад, як зробити мікромодель вирішення цієї проблеми і поширити її потім на всю державу. Але цього не було зроблено, тобто довкола цієї проблеми, довкола цієї трагедії підняли істерію. І ми бачимо, що Львів потопає у смітті. Львів потопає у смітті, і від цього страждають не лише львів'яни, страждає імідж міста. Це один з найбільших туристичних, якщо не найбільший туристичний центр в країні, правильно? Відповідно, в мене запитання, чому не вивозиться сміття? Знаючи те, як працює Андрій Садовий, я можу сказати, що ця людина практично ніколи не працює з негативом, розумієте? Тобто він не піариться на цьому. Якби в нього була можливість вивезти це сміття, він би вивіз його і піарився на тому, що він дуже швидко...
Тобто ви припускаєте, що сам факт блокування все-таки присутній?
Я в цьому впевнений. У мене немає сумнівів.
Дякую. Роман Рак, журналіст зі Львова, з нами на прямому зв'язку скайпом був.
Про те, чи є політичною проблема сміття у Львові, Олена Римовська говорила із гостями студії. Головою фракції об'єднання «Самопоміч» Олегом Березюком, народним депутатом від блоку Петра Порошенка Олександром Бригінцем та львівським журналістом Романом Раком. У парламенті тривають спроби призначити зовнішнього аудитора для антикорупційного бюро. Що заважає цим спробам? Про це Олена Римовська говорила із менеджером антикорупційної групи реанімаційного пакету реформ Олександром Лєменовим та народним депутатом України від блоку Петра Порошенка Максимом Курячим.
Панове, пропоную почати з відповіді на просте запитання. Чому так складно? обрати? От я би почала, пане Курячий, із вас. Ви все-таки депутат, може ви нам поясните, що там відбувається?
Ну, я не можу сказати дуже просто, це буде несправедливо просто відповісти, але найголовніша проблема, чому так складно відбувається, чому так пробуксовує, тому що однозначно, чрезмерно багато політики. От це і є гальмом вирішення цього питання. Друзі, насправді моя точка зору полягає, її розділяє абсолютна більшість народних депутатів України. Це те, що вимагає українське суспільство. Зачистити українську владу, український парламент, українські центральні органи влади, місцевого самоврядування від корупції та корупціонерів.
Крапка. Ви для себе визначилися, хто із кандидатів, яких пропонували на попередніх засіданнях, вам підходить? Роберт Сторч чи Найджел Браун?
Знаєте, для мене, що Сторч, що Браун – це обидва дуже гідні кандидати. Обидва володіють українською мовою, українською не володіють і володіють англійською мовою. Обидва, тобто зі Сполучених Штатів Америки, тобто з Великої Британії. Обидва мають бездоганну ділову репутацію. Обидва мають бездоганні значні показники ефективності своєї діяльності. Для мене це рівнозначні фігури. Але мене особисто дуже здивовує, що деякі політики намагаються... не те, що заполітизувати цей процес, а просто навіть починають брудом обкладати одного чи іншого. В ітогі треба визначатися, що чи той, або хтось третій буде від парламенту. Але насправді, в чому питання? Їх три цих аудитори. Один від президента. Так говорить закон. Один від Кабінету міністрів, так говорить закон. І один від Верховної Ради України.
І ми поки що на першому етапі перебуваємо.
А ми на першому етапі.
Будь-хто, хто спробує розібратися з цією темою, якось трішечки почитати, як уся ця ситуація розвивалася до цього, помітить, що насправді профільний комітет Верховної Ради визначився з рекомендацією на аудитора НАБУ від парламенту ще у грудні 2016 року. Пане Ліміно, ви можете пояснити, що таке сталося, що раптом Роберт Сторч, якого пропонували в грудні 2016 року, не підійшов і з'явилася альтернативна кандидатура Найджела Брауна?
На мою думку, все досить просто. Сьогодні НАБУ почало діяти максимально чітко, зважено і дійшли в своїх розслідуваннях до керівництва, вищого політичного керівництва держави. Як наслідок, було підозру оголошено пану Насірову, а наступним кроком може бути, наприклад, президент, як стверджують деякі народні депутати. Саме тому активізація вищої політичної верхівки і зосередження на тому, що вони вже не бачать прозорого, незалежного і незаангажованого аудиту НАБУ, тому намагається всіма силами просунути серед цих трьох кандидатів, всіх трьох ангажованих, для того, щоб отримати негативний висновок, що згідно статті 26 Закону України про Національне антикорупційне бюро є наслідком, підставою для звільнення Артема Ситника з посади. Окрім того, ніяких жодних інших підстав для звільнення Ситника немає. Стосовно того, що зазначив пан народний депутат, я дуже поважаю пана Максима думку, але я хотів би зазначити щодо підтримки і Сторча, і Брауна. Все ж таки, стосовно репутації і значних показників ефективності. Якщо Роберт Сторч був ефективний, наприклад, не тільки на своїй батьківщині, в США, і він досить на високій посаді зараз знаходиться, судник ген-інспектора Департаменту юстиції США, він проводив аудит ФБР, він проводив аудит, в тому числі, Інтерполу. Чим займався пан Браун? Наприклад, якщо ми згадаємо 90-ті роки, він займався відмиванням репутації і формування певних офшорних схем для Menatep Group. Menatep Group – це одна із найбільших промислових, скажімо, конгломератів в Росії, який співвласником був Михайло Ходорковський, якого ми всі його гарно знаємо, та також Леонід Невзлін, який зараз знаходиться в Ізраїлі. До речі, досить цікаво, що і пан Найджел Браун наразі проживає в Ізраїлі, а не в Великобританії. Стосовно його репутації є великі сумніви, тому що те, чим займалася його компанія, ISC Group, у мене особисто, як юриста, виникають певні запитання стосовно того, як людина, яка вибудовувала схеми, в тому числі податкові, можна допускати до аудиту незалежного новоствореного антикорупційного органу в такій нестійкій демократії, як Україна.
А чому взагалі ми зараз серед цих кандидатур від парламенту бачимо двох іноземців? Це критично важливо, щоб це були іноземці? Взагалі говорилося про кандидатури громадян України?
Тобто вся справа, що ні. тому та вся справа, що ні. Я працюю не в цьому комітеті, а з питань податкової та митної політики, ніколи не виходжу за межі своєї власної компетенції. І завжди звик довіряти іншим, таким же, як я, народним депутатам України, без будь-якої фракції, без політичної приналежності, без політичних поглядів і віросподівання. Я довіряю професіоналізму. А особисто мене, я вимушений це говорити, ну, трошки дратує те, що в нас останнім часом оцей процес навішування ярликів просто-напросто вже приносить якийсь ось такий загрозливий характер. Тобі не подобається той, мені не подобається той, і давай сперечатися, хто кому більше сподобається.
Але, на вашу думку, міг би бути це хтось із громадян України?
Безумовно,
кандидатом на
один. І громадянин України може бути. Законом передбачено вичерпний перелік вимог до цих кандидатів НАБУ. По-моєму, 26 стаття закону про НАБУ, якщо я не помиляюсь, говорить про те, що це має бути фаховий спеціаліст в галузі досудового розслідування судового та прокуратури, і який має бездоганну ділову репутацію. Все. Більш того, я не хочу сказати, і що сьогодні нав'язується точка зору, що хтось бореться з Національним антикорупційним бюро України. Це дуже хибна точка зору. Більш того, я дуже схвально особисто оцінюю ті ефективні кроки, які зробив останнім часом наше НАБУ. Ми для цього його і створювали.
А от як ви прокоментуєте?
Але справа заключається в іншому,
те,
друзі.
Те, що каже інший гість, про те, що, можливо, створення... це пов'язано зі справою Насірова.
Та абсолютно ні. Абсолютно ні. Дивіться, справа Насірова не головніше. Перше, те, що вона є. Це вже позитив. Друге, то, що вона проходить гласно і відкрита, вся країна спостерігала цю ситуацію за цим. І це правильно, щоб не було жодним чином в майбутньому зроблено ніяких ось там сперечань правосудне, чи правосудне, правомірне, правомірне. Я особисто був в суді, я дивився змагальний старін, і я дуже схвалю це, що нарешті в нас з'явилося в країні змагальний старін. Захист проти обвинувачення проти захисту – це нормально, але я проти того, щоб будь-кому навішували ярлики. Це шлях в нікуди. І я хочу договорити, це дуже важлива точка зору, це буде справедливо для того, щоб донести її для наших телеглядачів і для наших слухачів. В зв'язку з тим, що законом України, за який я особисто голосував, і за який голосувала абсолютна більшість народних депутатів України цього демократичного проукраїнського парламенту, які розуміють, що обратного шляху в нас немає, цього вимоги суспільства, ми вимагаємо цього. Саме тому ми наділили законом безпрецедентними гарантіями незалежності діяльності директора Національного антикорупційного бюро. І указ президента щодо його призначення, я перепрошую, пані Олена, указ президента щодо його призначення просто так не відміняється. Більш того, висновок експертної ради або оцінки аудиту НАБУ щодо його діяльності не є підставою, чи він буде позитивним, чи він буде негативним, не є підставою для того, щоб його звільняти. Для
цього ні. Ні.
Справа в тому, що щорічно Національне антикорупційне бюро України має звітувати перед Верховною Радою України про свою діяльність. Факт. Більш того, в законі вказано, що окремим додатком до цього звіту НАБУ додається висновки аудиту, незалежного аудиту про його діяльності. Після цього Верховна Рада приймає до відома звіт.
Або якщо не приймає до відома, за ініціативи. Я би хотіла, щоб пан Лімен відреагував, зокрема на те, про що ви кажете, що цей звіт не може бути підставою для звільнення. Хоч може, в законі написано, що може.
Я цитую закон, а ви мене саме на цьому перебуваєте. Це, я вважаю, буде неправильно сказати. В тому-то вся і справа, що при наявності звіту, позитивного чи непозитивного, без будь-якому випадку, 150 підписів народних депутатів, питання ставиться на голосування, якщо буде 226 голосів, і принаймні, тільки тоді може президент видати указ.
Про те, що заважає парламенту призначити аудитора для НАБУ, Олена Римовська говорила із менеджером антикорупційної групи реанімаційного пакету реформ Олександром Ліменовим та народним депутатом України від блоку Петра Порошенка Максимом Курячим. В ефірі передача «Свобода за тиждень», перед мікрофоном Марія Щур і далі у програмі. вбивство російського політика Дениса Вороненкова у центрі Києва. Хто за ним може стояти?
Вороненков был представитель силовых структур, бывший депутат Государственной Думы, который был частью этой путинской системы и в понимании Путина, в понимании Кремля эту систему предал. Перешел на другую сторону, стал давать показания против Януковича, которые затрагивали в том числе интересы российских силовиков и российского политического режима.
Чому вибухнули військові склади поблизу Балаклеї, що на Харківщині?
Основна системна проблема в цьому питанні – це повна відсутність фактично цивільного демократичного контролю над Збройними силами. І як результат – неефективний менеджмент в секторі безпеки і оборони. Чорний четвер це саме і показав.
Про це далі у програмі «Свобода за тиждень». У четвер серед білого дня в самому центрі Києва застрелили колишнього депутата Державної Думи Росії Дениса Вороненкова, одного зі свідків, що проходить у справі державної зради колишнього президента України Віктора Януковича, як нагадав Генеральний прокурор України Юрій Луценко. Президент України Петро Порошенко вважає, що вбивство Вороненкова є тероризм з боку Росії. Речник президента Росії Дмитро Пісков назвав абсурдними заяви про російський слід у вбивстві Дениса Вороненкова. Це вбивство російського політика у Києві Олександр Лащенко обговорює із радником міністра внутрішніх справ України Зоряном Шкіряком і російським опозиційним політиком Ілею Яшиним.
От, пане Зоряне, зараз послухаємо думку президента України Петра Порошенка. Він вже збирав нараду з українськими силовиками відразу після того, як стало відомо про це, зухвалив вбивство екс-депутата Держдуми. Отже, слова глави української держави у викладі його речника пана Цегулка.
Підступне вбивство у центрі Києва Дениса Вороненкова – це акт державного тероризму з боку Росії, яку він був змушений покинути з політичних міркувань. Явний почерк російських спецслужб, що раніше неодноразово проявлявся в різних європейських столицях. Вороненков був одним з головних свідків російської агресії проти України, зокрема ролі Януковича щодо введення до України російських військ. Вважаю невипадковим, що вбивство відбулося в один день з диверсією в Балаклії на Харківщині. Президент України Петро Порошенко.
Ви, пане Зоряне, як вважаєте, дійсно так наклалося минулої ночі, я так розумію, досі 15.43 за Києвом триває ця пожежа, можлива диверсія на складі боєприпасів Збройних сил Балаклія Харківської області, тепер це вбивство. Є зв'язок, на ваш погляд?
На моє глибоке переконання, це ланки одного ланцюга і спланована акція, спрямована на підрив української державності з боку російських спецслужб. В мене немає жодних сумнівів, що за вбивством Дениса Вороненка стоять російські спецслужби. Більш того, я переконаний в тому, що наказ на організацію і виконання цього вбивства міг бути наданий безпосередньо президентом Росії Володимиром Путіним. Тут ми маємо відвертий акт державного тероризму, як сказав президент України, знову цинічно, показово в центрі столиці. І це вбивство, на мій погляд, з боку Росії покликано в першу чергу, звичайно, чергове намагатися сіяти розпач і паніку в середині України. З іншої сторони, ще раз показати, що у них довгі в лапках руки, оскільки Вороненков для них вважався зрадником, то вони ще раз таким чином намагалися показово залякати тих, хто сьогодні думає інакше, ніж, скажімо так, ніж нинішній путінський режим.
Пане Зоряне, зараз ми бачимо кадри з місця цього злочину. Нагадаю, центр Києва, готель «Прем'єр Пелес». І ми бачили, жінка була в певному стані, в розпачі. Це ж дружина загиблого Вороненкова, Максакова. Марія Максакова, тобто це ж загроза її може бути життя. Зараз ще раз бачимо ці кадри. Марія Максакова на місці злочину, мабуть, вона тільки дізналася про загибель свого чоловіка. І більше того, інший колишній депутат Державної Думи Росії Ілля Пономарьов у соцмережі Facebook сьогодні повідомив після цього вбивства Вороненкова, що Вороненков нібито йшов на зустріч з Пономарьовим. Кілька російських політиків в Україні змушені перебувати після переслідувань на своїй батьківщині, то їм теж загроза життя є.
Я думаю, що безумовно сьогодні є загроза життя, якщо говорити про росіян, всім, хто думає інакше. І це стосується не тільки тим, хто перебуває на території України, а й тим, хто перебуває на території самої Росії. І ми це споглядаємо ледь не щодня. Що стосується Марії Максакової і Ілі Пономарьова, сьогодні їм надано державну охорону, її буде здійснювати Служба безпеки України. І, безумовно, я вважаю це рішення абсолютно виправданим. Я з Ілею спілкуюся, ми в житті товаришуємо, і тому, безумовно, я переконаний, що це на сьогоднішній день актуально.
До речі, щодо пана Мироненкова, вже загиблого, а до цього вбивства хтось його охороняв, крім його особисто, я так розумію, охоронця, який все ж таки встиг влучити у кілера?
Ну, знаєте, я думаю, що сьогодні на ці питання чітку відповідь дав Юрій Віталійович Луценко. Єдине, що, як ми знаємо, що охоронець Дениса Вороненкова був одним з діючим працівником однієї з українських спецслужб, і, власне, його професійність доведена миттєвою реакцією на, власне, постріли кілера. Він встиг дістати зброю і здійснити постріл у відповідь. І, звичайно, стосовно тих версій, тут я також переконаний в тому, і версію, яку в першу чергу озвучив генеральний прокурор, і ту версію, яку озвучив Ілля Пономарьов про можливу причетність Феоктистова.
А хто це нагадаєте?
Це один з колишніх генералів ФСБ, який до цього часу має право першого дзвоника до президента Путіна. Ілля про це дуже чітко розповів. Я просто хочу також своєї сторони нагадати, що свого часу Денис Вороненко був один з очільників досить серйозної резонансної справи, був представником і полковником однієї з російських спецслужб, яка розслідувала і, власне, показала справу, так звану справу трьох китів, яка полягала у причетності вищого керівництва ФСБ до контрабанди. Тоді полетіли голови багатьох вищих посадових осіб, але суть полягала в тому, що кінцева ниточка вела безпосередньо в Кремль і безпосередньо до президента Російської Федерації.
Вороненко був одним із слідчих?
Одним із тих, хто, власне, очолював і здійснював розкриття цієї справи. Тому, з однієї сторони, ці дві версії, вони є абсолютно можливими. В першу чергу, це версія вбивства, показового вбивства дуже важливого свідка щодо злочинів Російської Федерації в справі Януковича. І, безумовно, ось ця версія, яка полягає у такій от цинічній розправі, помсті і, власне, страті, показовій страті Дениса Вороненкова російськими спецслужбами. Єдине, що точно може не викликати жодних сумнівів, це що до цього вбивства причетна Російська Федерація, і здійснювалося це за прямою вказівкою з Кремля.
Ну от покійний нині вже пан Вороненко давав інтерв'ю не лише інтернет-виданню «Гордон», цитату я навів на початку нашої програми, він також дав розлоге інтерв'ю моєму колезі Тимуру Олевському, ведучій програми «Час Тимура Олевського» в програмі «Настояще время». І от 20 лютого Денис Вороненко. До речі, пане Зоряне, от він сидів от на цьому місці. Тимур з Праги був на зв'язку, а пан Вороненко відповідав на запитання ведучого саме на цьому місці. Отже, покійний нині вже Денис Вороненко.
Очень многие так и подсказывали, что они выдавливают из страны, ну езжай, и никто тебя не будет вспоминать и преследовать, лишь бы это была не Украина. Потому что с точки зрения обыкновенного российского обывателя в Украине одни же добандеровцы, укрофашисты, которые не дают никому разговаривать по-русски и сюда нежелательно ехать.
Мне кажется, что вы не скрываетесь по Нет. явочным квартирам, открыто Нет. ходите в рестораны, как мы узнаем из разных интервью, говорите с журналистами. Ну, почему вы не опасаетесь за себя?
Знаете, есть выражение, это поможет?
Не знаю. Я думаю, что вам лучше это известно, потому что вы, как минимум, работали в спецслужбах и знаете, как они работают, соответственно.
Ну, вы знаете, я считаю, что чему быть, тому не миновать. Я не собираюсь прятаться, скрываться. Потом я все-таки считаю, что и украинские спецслужбы за эти 3 года очень сильно выросли в своей квалификации. Вот, поэтому я не переживаю.
О чем тогда вот, вы рассказали сотрудникам СБУ, когда говорили...
Я вам хочу вот сказать как раз по поводу Януковича, да, смотрите.
Не, почему это по поводу Януковича? По поводу решения, которое принимали российские чиновники, влиятельные люди в отношении
Януковича. Это общеизвестный факт, я ничего нового не добавил, понимаете? Угу. Я ничего абсолютно не добавил, это все общеизвестные факты. Но почему-то, когда я повторил то, что неоднократно, сотни раз говорилось во всех средствах массовой информации, именно на мои слова была такая реакция. Вот. По поводу Януковича я посчитал, как гражданин Украины уже, когда ко мне обратились, я посчитал своим долгом сказать все то, что мне известно о нем, потому что я считал, что это гражданин другого государства, это не гражданин России даже, который бежал, предал свою страну, который устроил огромное кровопролитие.
Нагадаю, що це покійний вже вбитий сьогодні в центрі Києва колишній депутат Державної Думи Росії Денис Вороненко дав інтерв'ю це моєму колезі Тимуру Олевському в проєкті «Настояще время Радіо Свобода». Зараз на прямому зв'язку зі студією Радіо Свобода в програмі «Ваша Свобода» російський опозиціонер Ілля Яшин. Привітаю вас, Ілля. Отже, ну, наверняка ви були знайомі з господином Вороненком. У вас є якась версія, чому його могли вбити у Києві?
Здравствуйте. Я не був знайомий з Денисом Вороненковим. Ми должен вам сказати, що вообще к российской оппозиции к нему было довольно скептическое отношение. Вороненков неоднократно был объектом интереса, например, фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального. У него обнаружено было там и собственность, и имущество, и квартиры, и машины, которые, по версии ФБК, не могли быть нажиты законным путем. Поэтому Вороненков после переезда в Киев стал врагом для путинского режима, но и для оппозиции он своим не стал.
Илья, так, я прошу прощения, но, Илья, ваш тезка, да, Илья Пономарев, наверняка с Пономаревым-то вы знакомы, да? Вот по версии господина Пономарева, именно с ним Вороненков должен был встретиться, но не успел сегодня.
Да, я читал об этом. И, ну, слушайте, мне, конечно, сложно какие-то версии говорить, потому что я не был знаком ни с Вороненковым, я не знаком там, да, вот, с начинающими собираться материалами дела, но версия о причастности российских спецслужб – это версия, которая лежит на поверхности и должна быть проверена в приоритетном порядке. Это совершенно очевидно. Вороненков воспринимался в Кремле как враг, да, даже не как враг, а как предатель. Это гораздо хуже в понимании Путина, потому что, ну, позиция Путина по таким вопросам известна. Он неоднократно это говорил разным людям о том, что, ну, с врагами можно бороться, с врагами можно там мириться, их можно ненавидеть, с ними нужно бороться. Но вот с предателями ни о чем договариваться нельзя. Предателей нужно ликвидировать и вести с ними борьбу на уничтожение. И Вороненков был для Кремля именно таким человеком. Это представитель силовых структур, бывший депутат Государственной Думы, который был частью этой путинской системы. И в понимании Путина, в понимании Кремля эту систему предал. Он перешел на другую сторону, стал давать показания против Януковича, которые затрагивали в том числе интересы российских силовиков, российского политического режима, создавал огромные проблемы, и его, конечно, ненавидели, и это было видно и по реакции на его выступления в российской пропаганде в течение там, месяца. Он был одной из главных тем и таким объектом, ну, такой настоящей прям ненависти, сконцентрированной ненависти на российском телевидении. Поэтому еще в декабре я со своими коллегами обсуждал перспективы Вороненко и говорил о том, что, конечно, ему всерьез стоит подумать о своей охране в Киеве. Киев явно не тот город, где оппонент Путина может чувствовать себя в безопасности. Это стало предельно очевидно еще после убийства там Павла Шеремета.
Про вбивство російського політика Дениса Вороненкова, який отримав притулок в Україні і громадянство України, Олександр Лащенко говорив із радником міністра внутрішніх справ України Зоряном Шкіряком і російським опозиційним політиком Іллею Яшиним. Ситуація на військовому складі в Балаклеї покращується, хоча вибухи на складах зі зброєю тривали ще у п'ятницю. Попри евакуацію населення не обійшлося без жертв. Одна жінка загинула під уламками будинку і ще дві жінки отримали поранення осколками. Силовики називають диверсію як головну версію пожежі і вибухів на військовому складі. Ведучий Віталій Портников запросив до розмови про це речника Збройних сил України Владислава Седезньова і військового експерта Ігоря Козія. На початку програми він говорив із кореспондентом Радіо Свобода Анатолієм Мажорою, який побував на місці подій.
В місті дійсно не чутно майже вибухів. За моїми відчуттями, один вибух на 3-4, можливо, навіть 5 хвилин. в Міністерстві оборони представники, власне, військові, які мені на місці там говорять про те, що зараз спецтехніка заходить на територію арсеналу. Я це візуально не побачив, але вони говорять про те, що вони намагаються все-таки рештки полум'я, які там лишилися, те, яке тліє, догасить, залить водою. Люди дійсно повертаються в балаклею. Якщо напередодні людей майже не було на вулицях, то сьогодні їх доволі таки багато. Люди повертаються, на жаль, у будинки, в яких пробитий дах. Кілька будинків були повністю спалені. Наприклад, я став свідком, як біля одного із будівель розірвався снаряд. Наскільки я зрозумів, розірвався зенітно-ракетний снаряд. Він просто-напросто лежав на вулиці. Будівля поруч повністю згоріла. Також був свідком того, як при мені рятівники гасили пожежу уже в іншому будівлі. Там всі врятувалися, але, власне, будівлю врятувати не вдалося. З самого ранку, від учора і сьогодні, з самого ранку в місті Балаклія частково тільки працюють магазини. Я бачив, як на центральній площі Балаклії біля будівлі адміністрації стояла вантажівка з хлібом, і людям продавали хліб. Місцеві підприємці таким чином вирішили продавати хліб. Ціни не підвищували в кілька разів. Це звичайна була ціна, але людей зібралося доволі таки багато. І ще кілька людей мені жалілися на те, що закриті аптеки, а відповідно не можна було купити певні ліки. Також хочу сказати про те, що у спілкуванні з військовими вони мені заявили, не рекомендують повертатися у Балаклею, як мінімум, на найближчі 2-3 дні. Все ж таки, основний епіцентр, основні вибухи вже стихли, але все-таки є певні передумови на те, що, можливо, якийсь снаряд може вибухнути. Студія.
Дякую. Отже, будь ласка, давайте спробуємо зрозуміти, що, в принципі, відбувається в Балаклії. Що це? Диверсія або все ж таки, я б сказав, ефект непрофесійного зберігання?
На сьогоднішній день розглядаються обидві версії. Про це вчора вів мову головний військовий прокурор Анатолій Матіос. Розглядаються дві версії – версія диверсії і версія щодо неналежного виконання службових обов'язків. Що саме сталося? Безумовно, про це в першу чергу мають поінформувати нас слідчі, які залучені до цих процесів. А як відомо, в цьому процесі залучені як представники військової прокуратури, національної поліції, так і представники військової служби правопорядку. В той же час достеменно відомо, і цю інформацію вчора підтвердив на брифінгу керівник Служби безпеки України Василь Грицак, що основна версія, яка розглядається слідством, це диверсійний акт з використанням безпілотних літальних апаратів. Але, знову ж таки, вести мову про конкретні причини, які призвели до цього надзвичайного стану, ми можемо про це вести мову лише за результатами проведеного розслідування.
Ваша думка, пане?
Знаєте, я більше маю питань, ніж в цьому розрізі, ніж реально сказати, як воно відбулося. Фактично, ми маємо з вами, я вже не буду в глибоку історію заходити, занурювати, з 14-го року один вибух, 15-го року два вибухи, і зараз ми маємо знову вибух фактично. В 16-му році начебто передишка, правда, мене стурбувала заява було військового прокурора, він згадав, щось було 16-го року. Я можу помилятися, тут питання таке. Питання перше, яке вони кажуть, так що керівництво Міністерства оборони Генерального штабу не робить висновки? Що версії, якщо ми згадаємо навіть 15-й рік, да, ту базу, яка зберігає боєприпаси фактично на всю операцію АТО, що знову та ж сама, це диверсійно-розвідувальна група, людський фактор, і знову те ж саме, вибачте, то, що пов'язано з дронами. Ну, це несерйозно просто написано. Таке відчуття, що фактично керівництво не то, що не робить висновки, воно навіть не розуміє, які основні функції повинні лягати на Міністерство оборони, ну, наприклад, в галузі досліджень і розвитку. Тобто, раді Бога, є ж журнали, читайте в журналах, пробуйте впроваджувати. Є системи, які дозволяють автоматизовано вираховувати будь-яку небезпеку. Тобто, впроваджуйте. Будь ласка, гроші є, держава 2,5. А тепер скажіть мені, будь ласка, хто у нас хоч за один з цих вибачте, вибухів, серйозно був покараний. Це теж відкрите питання, яке я не знаю, як відповісти на все це, тому що розумію, що крайнім буде все одно бушлат. Тому що у нас як все як завжди, офіцеру, офіцер-солдату, солдат-бушлату. І от приблизно все це із тої серії. Основна системна проблема в цьому питанні – це повна відсутність фактично цивільного демократичного контролю над Збройними силами. І як результат – неефективний менеджмент в секторі безпеки і оборони. І чорний четвер це саме і показав.
Перед тим, як ви відповісти на це питання, пане Владиславе, я хочу, щоб ми подивилися довідку про те, як раніше відбувалися тоді ті масштабні пожежі на українських військових складах. Покажіть, будь ласка, це буде ілюстрація до того, що говорить пан Ігор.
2003 рік. Через проведення зварювальних робіт загорілися військові склади в Артемівську, у нині Бахмуті. Тоді було знищено 10-17 складів з боєприпасами. Поранення отримали дві людини. 2004. Вибухали боєприпаси в селі Новобогданівка Запорізької області. Однією з причин називали кинуту цигарку. Повністю пожежу вдалося загасити лише через два тижні. Загинуло 5 людей. Пожежі та вибухи на складах у Новобогданівці виникали також у 2005-2006 роках, але вже в менших масштабах. У серпні 2008-го горів арсенал боєприпасів у місті Лозова Харківської області. За офіційною версією загорілася суха трава і вогонь перекинувся на склади. Поранення отримала одна людина. Пожежа тривала три дні. 2015-й. Пожежа на військовому сховищі у Сватовому Луганській області. Внаслідок детонування боєзапасу загинули четверо людей. Сильно були пошкоджені будинки у місті. Голова облдержадміністрації Георгій Тука заявляв, що склади загорілися від пострілу з ракетниці.
Владислав Селізньов, офіцер управління зв'язків з громадськістю Збройних сил України, відповість Ігорю Козію на оці зауваження.
Отже, що
чи міркування, не знаю, як це назвати.
Отже, що стосується фінансового забезпечення, підвищення чи забезпечення живучості баз, складів та арсеналів. Минулого року на ці потреби було виділено 56,2 мільйона гривень. Цього року ця сума складає вдвічі більше і дорівнює 92 мільйонам та 0,3 мільйонів гривень. Тобто гроші на забезпечення безпеки і живучості складів виділяються і відповідним чином реалізовуються. Після подій, які сталися у Сватово, було проведено цілий комплекс заходів спрямовано на те, щоб забезпечити усі склади та арсенали, які розташовані на території України, в питаннях і підвищення їх безпеки. Що стосується взагалі цього складу, то його історія сягає аж 1918 року, але що стосується новітньої історії, то двічі фіксувались напади на цей об'єкт. Перший стався 9 червня 2014 року, коли на межі двох областей, Харківської і Донецької, на колону, яка рухалась з Балаклії, перевозила боєприпаси, був здійснений напад диверсійно-розвідувальною групою. А другий стався 26 грудня 2015 року. За таких же самих умов, як минулого четверга, диверсійно-розвідувальна група з використанням безпілотних літальних апаратів атакувала цей об'єкт, було скинуто декілька запалювальних гранат, але тоді, в результаті ефективних дієвих дій добового наряду, вдалося уникнути таких фатальних наслідків.
Давайте послухаємо дзвінок, будь ласка.
Черкаси, будь ласка, шановне панство, Україна входить в десятку найбільших експортерів зброї. Минулий рік тільки Російській Федерації було продано зброї на 169 мільйонів доларів. От, наскільки я розумію, ці кошти в бюджет не впадають, або вони засекречені. Якщо мені скажете, хто володіє цими коштами, я вам скажу, хто влаштував пожежу. Без всякого сумніву, це замітаються сліди. Це є корупція на найвищому рівні, і це дуже загрожує безпеці країни. Я дуже вдячний за те, що мене вислухали.
Будь ласка, пан Ігор, можете відповісти?
Ви знаєте, я абсолютно не можу заперечувати не то, що сказав полковник Селізньов, і не то, що глядач сказав, і це знову зводиться до одного. Відсутність ефективного менеджменту сектору безпеки і оборони. Тобто у нас фактично люди сьогодні не професіонали, люди, які не розуміють суті проблеми, люди, які не можуть до цього часу второпати дуже просту річ, що це було, є і буде постійно відбуватися. Тобто треба заходи щодо захисту наших арсеналів проводити, може передислокації, може знову питання полягає, будемо казати, переводень на автоматизовані системи охорони, переводити в дуже сучасний стан. І це треба розуміти. От зайвий раз, знаєте, коли кажуть 92,3 мільйона гривень виділено на забезпечення питання, каже, а куди пішли ці гроші? Давайте сьогодні порахуємо, чого ми отримали? Більше збитків від блокади чи більше збитків від того, що один арсенал майже на треть вщен пішов. От зрозумійте, порахуйте гроші податників, платників податків.
Хочете додати щось?
Так, да, безумовно. Але наслідки цієї трагедії ми зможемо підрахувати після того, як будуть ліквідовані наслідки пожежі. Тому зараз вести мову про якісь матеріальні висновки зарано. А що стосується реалізації цих коштів, то безумовно вони реалізовуються і втілюються в життя під контролем відповідних структур, які мають повноваження на контроль. Я ще раз наголошую, що на тому, що 56,2 мільйона гривень минулого року були саме направлені на те, щоб підвищити живучість складів баз та арсеналів.
Про те, чому сталися пожежі та вибухи на військовому складі у місті Балаклеї, що неподалік Харкова, Віталій Портников говорив із речником Збройних сил України Владиславом Селезньовим та військовим експертом Ігорем Козієм. І це все на сьогодні у програмі «Свобода за тиждень». З вами була Марія Щур. На все добре.